Nu, mūsu mērķis ir šonadēļ sanāk kopā un attiecīgi lem par tālāko rīcību šajā nominācijas procesā.
Un sanāk arī šonadēļ varat izraudzīties?
Es negribu spekulēt, ņemot vērā, ka šis viss process ir salīdzinoši sarežģīts. Mērķis ir nonākt līdz rezultātam. Es ceru, ka tas arī izdosies.
Kāpēc cilvēks ir atsaucis savu kandidatūru?
Jā, es domāju, ka tas ir tīri personiski. Katram kandidātam ir savi apsvērumi. Un no šajā gadījumā es atļaušos arī ievērot šī kandidāta privātumu un tas, lai tad paliek viņa ziņā.
Tie ir personīgie iemesli?
Es nevaru atbildēt, tas būtu jākomentē pašam kandidātam, bet atbilstoši kārtībai viss šis process ir konfidenciāls.